Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَ الْهُدَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudz Aqidatak. InsyaAllah tinggal beberapa halaman lagi, namun nampaknya belum bisa kita selesaikan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan nanti di tengah Ramadan kita bisa selesaikan buku Khudz Aqidatak. Kita akan memasuki bab yang baru yang diberi judul oleh penulis Al-Amalu Bil-Qur'ani Wal-Hadith, mengamalkan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca terlebih dahulu sebagaimana kebiasaannya, dan nanti kita akan berikan beberapa catatan. Tafadhal.
Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. As-su'al al-awwal, limadha anzalallahu al-Qur'an? Al-jawab, anzalallahu al-Qur'ana lil'amali bih. Qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Surah al-A'raf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an wa'malu bih wa la ta'kulu bih. Sahihun rawahu Ahmad.
Pertanyaan yang pertama, limadza anzalallahu al-Qur'ana? Untuk tujuan apa Allah menurunkan Al-Qur'an? Allah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Anzalallahu al-Qur'ana, ini kalau mau diberi harokat, anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, dan mengikuti isi Al-Quran, berarti mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, amalkan Al-Quran, wala ta'kulu bihi, dan jangan makan dari Al-Quran. Hadis sahih, riwayat Ahmad. Baik, insyaAllah kita akan coba memberikan beberapa catatan berkaitan dengan poin ini. Dan kajian ini diberi judul mengamalkan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan mengamalkan Al-Quran, terlebih dahulu kita akan memahami tentang keyakinan seorang muslim tentang Al-Quran. Keyakinan muslim tentang Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan tentang identitasnya dalam Al-Qur'an banyak sekali. Hatta yasma'a kalam Allah. Di surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian antarkan dia ke tempat aman dia. Orang musyrikin ketika mereka memasuki negeri non muslim, kita diperintahkan untuk memberikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengarkan kalamullah. Kalamullah di sini Al-Quran. Sehingga Al-Quran kalamullah, ini ditegaskan oleh Allah di surat At-Taubah ayat berapa? Ayat yang ke-6. Di surat At-Taubah ayat yang ke-6. Baik. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebut mimma anzalna ala abdina, kitab yang kami turunkan kepada hamba kami. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di surat Muhammad ayat yang kedua, والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, dan itu kebenaran. الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, dari Rabb mereka. Sehingga Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di surat apa tadi? Muhammad ayat keberapa? Kedua. Berarti kalau yang menerima bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan Al-Qur'an. Ada kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Dijaga Allah. Sehingga tidak mengalami pengurangan maupun penambahan, maka tidak ada perubahan. Jaminan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran sehingga tidak mengalami perubahan. Bentuk perubahan itu baik penambahan maupun pengurangan. Perubahan Anda tulis di sini bisa bentuknya penambahan atau pengurangan. Ini tadi ditegaskan di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran sebagai kitab suci penentu. Al-Quran adalah kitab suci penentu. Bahasa Al-Qur'annya muhaimin. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai muhaimin untuk kitab-kitab sebelumnya. Kita lihat di sini, wa muhaiminan alai. Di surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alai. Allah sebut Al-Quran sebagai muhaimin. Muhaimin itu apa, Pak? Yang menentukan. Sehingga kalau ada yang berbeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, maka Al-Quran yang jadi penentu. Misalnya, ada yang berbeda antara syariat dalam Injil, antara Al-Quran dengan syariat dalam Taurat, yang harus diambil yang mana? Yang harus diambil Al-Quran, karena dia jadi muhaimin. Pasal 1, semua keputusan panitia benar. Pasal 2, jika ada pernyataan panitia yang salah, dikembalikan ke pasal 1. Nah, pasal 1 ini namanya muhaimin. Jadi apa? Penentu dan rujukan ketika ada yang berbeda dengan yang lain. Ini Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 48. Bapak tambahkan di sini, penentu maksudnya apa tadi? Jika ada isi yang beda dengan kitab suci sebelumnya, maka yang dipakai adalah penentu kitab muhaimin, yaitu Al-Quran. Ini sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Ma'idah ayat berapa? 48. Baik. Selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat. Dan sisi kemukjizatan Al-Quran adalah tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sisi kemukjizatannya tidak bisa ditandingi. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ketika tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, maka ular-ular sihir buatan para tukang sihir Fir'aun tidak bisa menandingi kemampuan ular tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan berkaitan dengan tidak bisa ditandingi, ini dibuktikan dalam banyak ayat. Ada ayat-ayat tantangan, ayat-ayat tantangan atau at-tahaddi. Ayat-ayat tantangan dalam Al-Quran banyak sekali. Mulai dari ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan ayat tantangan untuk orang musyrikin di surat Al-Isra ayat 88. Qul la'in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Andaikan manusia dan jin itu kumpul dan mereka bisa saling melihat. Jin bisa melihat manusia, manusia bisa melihat jin. Lalu mereka bisa saling bermusyawarah untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimitslih, maka mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan yang semisal. Sehingga kalau kalian tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah, karena tuduhan mereka adalah Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW yang menulis Al-Quran. Andaikan kalian tidak percaya Al-Quran itu turun dari Allah, maka datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kumpul semua kalian. Kalau satu Muhammad SAW bisa bikin, seharusnya ribuan bahkan jutaan manusia dan jin bisa membuatnya. Tapi kenyataannya mereka tidak mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Baik. Anda tulis di sini, tantangan yang pertama, membuat semisal dengan Al-Quran. Ada di mana tadi? Surat Al-Isra ayat berapa? 88. Baik. Tantangan diturunkan. Kalau membuat semisal dengan Quran terlalu berat bagi kalian, sekarang gini aja deh, buat 10 surat. Buat 10 surat yang semisal dengan 10 surat dalam Al-Quran. tantangan untuk membuat satu Quran, mereka enggak sanggup. Allah Subhanahu wa taala turunkan tantangan itu dengan membuat 10 surat. Di surat Hud ayat yang ke-13. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin. Apakah mereka mengatakan iftarahu, Muhammad membuat kedustaan tentang Quran? Muhammad membuat Quran, membuat kitab suci. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Sampaikan oleh Muhammad, coba buatkan 10 surat yang semisal dengan 10 surat dalam Al-Quran. Bukan 10 surat berbanding dengan 1 Quran. 10 surat berbanding dengan 10 surat dalam Al-Quran. Muftarayatin, yang kalian bikin. Wada'u man istata'tum min dunillah, dan datangkan siapapun yang mampu kalian datangkan dari selain Allah. In kuntum shodiqin, kalau klaim kalian ini benar. Sehingga coba bikin 10 surat. Kalau enggak bisa membikin 1 Quran. Dan yang terjadi gimana? Mereka tidak berhasil. Ini di surat Hud ayat 13. Selanjutnya, ketika mereka ditantang untuk membuat 10 surat tidak bisa, buat 1 surat. Buat 1 surat yang semisal. Dengan 1 surat yang ada dalam Al-Quran. Dan mereka juga tidak berhasil. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan bisuratin mimitslihi, satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa da'u syuhada'akum, dan undang syuhada. Syuhada di sini maksudnya adalah saksi yang nanti ikut membantu kalian dalam menyusun satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shodiqin, kalau kalian orang yang benar tuduhannya. Di surat Al-Baqarah ayat 23. Al-Baqarah ayat 23. Sehingga kita bisa lihat di sini tantangan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran itu tantangan bertingkat. Mereka yang nuduh Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang bisa bikin kayak gitu. Harusnya kalian kumpul banyak orang bisa bikin yang lebih hebat daripada ini. Sekarang coba buat yang semisal, tidak bisa. Ya sudah deh, jangan semisal, 10 ayat, 10 surat aja, tidak bisa. Kalau begitu, satu surat tetap tidak bisa. Bukti bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat. Artinya tidak bisa ditandingi. Dan sampai sekarang tidak ada yang pernah berhasil. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW menulis Al-Quran, selamanya mereka tidak akan pernah punya buktinya. Tayyib. Selanjutnya, bentuk mukjizat dari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu relevan dengan kehidupan zaman. Mukjizat Al-Quran ini relevan dengan kehidupan. Sehingga mau diterapkan kapanpun, dimanapun, Al-Quran selalu relevan. Tidak ada ceritanya Al-Quran gak update, itu gak ada. Karena dia yang menciptakan alam, dia yang memberikan panduan. Baik. Dan berkaitan dengan relevan dalam kehidupan, di situ ada berita dan ada hukum. Kita tulis dulu, ada hukum. Hukum Al-Quran selalu sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan sepanjang zaman. Hukum Al-Quran selalu sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan sepanjang zaman. Sebuah hukum disebut sebagai hukum yang ideal ketika hukum itu memiliki asas prinsip adil terjaga dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Al-Quran selalu sesuai dengan itu sejak diturunkan sampai akhir zaman. Maka untuk hukum tidak ada perubahan. Baik. Nah, kemudian yang kedua tentang berita. Berita dalam Al-Quran tidak pernah ada yang bertentangan, tidak pernah ada yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Tidak pernah ada yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Sebutkan pernyataan dalam Al-Quran yang ternyata itu bertentangan dengan hasil penemuan sains di masa sekarang. Gak nemu, dan memang gak ada. Sehingga yang sekarang mungkin banyak dibicarakan sebagian orang ya, dengan adanya perkembangan sains dan ternyata Al-Quran cocok dengan itu. Dan nanti selamanya tidak akan pernah ada berita dalam Al-Quran. Kalau kaitannya dengan sains itu kan berita, bukan hukum ya. Kalau hukum tidak ada kaitannya dengan sains. Kalau yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi itu di posisi berita dalam Al-Quran. Allah cerita tentang proses penciptaan manusia. Allah cerita tentang bagaimana Allah menurunkan hujan. Allah cerita tentang bagaimana Allah menumbuhkan tanaman. Cerita tentang aneka binatang. Ketika penemuan-penemuan itu ada sesuai dengan sains dan teknologi, maka tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realitas sains. Namun begini ya, semua berita dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan kenyataan. Tapi tidak semua kenyataan diberitakan dalam Al-Quran. Tulis. Piye mau nulis sih? Semua gimana kan tadi kalimatnya? Sing ngomong we lali. Semua berita dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan kenyataan. Tapi tidak ada, tidak semua kenyataan diberitakan dalam Al-Quran. Kita tulis ya. Semua berita dalam Al-Quran tidak bertentangan. Semua berita dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan kenyataan. Gak ada berita dalam Al-Quran kok bertentangan dengan kenyataan. Udah? Tapi ada tapinya ya. Tidak semua kenyataan diberitakan dalam Al-Quran. Tidak semua kenyataan diberitakan dalam Al-Quran. Ada enggak Pak kenyataan yang tidak diberitakan dalam Al-Quran? Banyak sekali. Sebab Al-Quran bukan kitab catatan takdir. Sebab Anda tulis di sini, Al-Quran bukan lauhul mahfuz. Al-Quran bukan kitab catatan takdir yang memuat semua berita atau memuat semua kejadian di alam ini. Jadi kalau ada orang yang bilang dinosaurus itu benar gak sih Pak? Kok gak ada dalam Al-Quran? Ya kalaupun benar, apakah harus ada dalam Quran? Jawabannya tidak. Karena tidak semua kenyataan diberitakan dalam Al-Quran. Tapi kalau ada berita dalam Al-Quran, pasti sesuai kenyataan. Karena tidak ada kabar atau berita dari Al-Quran yang bertentangan dengan kenyataan. Baik. Ada orang yang mencoba mengkritisi dengan sikap nakalnya. Dia bilang begini, Pak. Katanya hanya Allah yang tahu isi rahim. Tapi sekarang sudah banyak teknologi yang bisa melihat isi rahim. Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Lima hal yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mafatihul ghaib. Salah satunya adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Manusia bisa tahu dengan detail. Pakai teknologi USG yang sampai bisa tahu gerakan bayi, detak jantungnya, detail-detail organnya. Baik. Coba carikan USG yang bisa mendeteksi takdirnya bayi. Kalau ada, kita akan urunan untuk membelinya. Sehingga bayi di usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh dan sudah ditetapkan takdirnya, ajalnya, rizkinya. Apakah dia nanti jadi orang yang celaka ataukah jadi orang yang bahagia? Di USG kelihatan enggak? Oh, umurnya 56 tahun. Kelihatan, Pak? Sehingga ada angkanya di atas sini ya. Kayak baterai gitu ya. Baterainya full 56 tahun. Ada? Enggak ada. Oh, umurnya 43 tahun. Baterai full 43. Tidak ada. Berapa jatah rizkinya? Tidak ada. Manusia tidak tahu. Sehingga tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Baik. Selanjutnya, keyakinan kelima tadi. Berikutnya adalah keyakinan yang keenam. Keyakinan kita terkait Al-Quran yang keenam. Bahasanya Al-Quran turun saat Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan dalil tentang ini banyak sekali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Qadar, kemudian juga yang Allah tegaskan di surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah, inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang ketujuh, turun melalui malaikat Jibril, diturunkan melalui Jibril alaihissalam, bukan dalam bentuk kitab. Diturunkan melalui malaikat Jibril secara bertahap, bukan dalam bentuk kitab. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya diturunkan dalam bentuk kitab, Allah turunkan kitab yang sudah tertulis. Taurat itu diterima Musa dalam bentuk sudah tertulis. Injil diterima Isa dalam bentuk sudah tertulis. Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui Jibril. Allah berfirman kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal mundhirin." Di surat Asy-Syu'ara Allah taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin." Al-Qur'an diturunkan melalui Jibril. Bapak tuliskan di sini. Kitab sebelumnya, kitab sebelum Al-Qur'an itu turun dalam bentuk, saya tulis buku ya. Kitab sebelum Al-Quran turun dalam bentuk buku tertulis, seperti Taurat yang ada dalam penjelasan Quran, contohnya adalah Taurat. Maka saat Musa sudah membawa Taurat, lalu beliau pulang, kemudian ketemu kaumnya ngapain? Nyembah patung pedet. Allah mengatakan, wa alqal alwah. Musa melempar Tauratnya. Saking marahnya sampai Tauratnya dilempar. Wa alqal alwah. Beliau melempar Tauratnya. Ya'khudhu bi ra'si akhihi yajurru ilai. Kemudian Harun dijambak. Jambaknya pakai apa? Ditarik jenggot dan rambut. Dua tangan. Praktiknya gimana Pak Ustaz? Gak usah dipraktekan ya. Jadi bukan cuma jambak kepalanya saja, tapi jenggot sama rambutnya ditarik. Jambaknya dua tangan. Saking marahnya Musa kepada Harun dan kaumnya. Tauratnya dilempar. Lalu beliau jambak seorang nabi, saudaranya sendiri, dalam kondisi emosi. Maka manusia emosi sampai kondisi al-ighlaq, hilang akal, itu perbuatannya tidak diperhitungkan. Buang Quran itu hukumnya apa? Anda mushaf Quran, buang. Hukumnya apa? Dosa besar. Bahkan bisa jadi kekufuran. Namun Nabi Musa pernah melakukan itu. Akan tetapi dalam posisi ketika beliau dalam keadaan emosi. Coba kita lihat bagaimana cerita yang Allah sebutkan. Di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." Ketika Musa kembali menemui kaumnya dalam keadaan beliau sangat marah. Qala bi sama khalaftumuni min ba'di. A'jiltum amra rabbikum? Betapa jeleknya ketika aku, perbuatan yang kalian lakukan ketika aku tinggalkan kalian. Apakah kalian ingin segera didatangkan azab dari Rabb kalian? Wa alqal alwah. Beliau lemparkan Taurat itu. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Kemudian beliau jambak saudaranya, ditarik kepadanya. Qala ya ibna innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da. Lalu Harun menenangkan Musa, sehingga ketika Harun disikapi kasar oleh Musa, Harun tidak bersikap kasar. Andaikan harus balas, Harun balas ya duel. Nah, masa dua nabi bertarungan. Sehingga Harun waktu itu ngalah. Dan secara karakter Harun lebih lembut daripada Musa. Sampai akhirnya ketika marahnya Musa sudah reda. Walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwah. Ketika emosinya Musa sudah mulai mereda, akhadhal alwah, beliau mengambil lembaran-lembaran tadi. Wa fi nuskhatiha, dan dalam naskahnya. Naskahnya di sini teks yang tertulis di lembaran tadi. Hudan wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Terdapat petunjuk dan rahmat. Jadi yang dibuang itu kitab suci. Di situ ada petunjuk dan rahmat dari Allah. Tapi dilempar oleh Musa dalam posisi ketika beliau emosi. Baik. Al-Quran tidak demikian, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap. Tadi dalilnya apa tadi? Quran surat nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Kalau At-Taurat di sini, coba kita kasih catatan dulu. At-Taurat diturunkan dalam bentuk sudah tertulis. Ini ada di surat Quran Al-A'raf ayat Mungkin yang paling enak 150. Al-A'raf 150. Taurat diturunkan oleh Allah secara tertulis, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap melalui Jibril alaihissalam. Ini dalilnya banyak sekali. Di antaranya tadi kita sudah baca, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Baik. Selanjutnya, keyakinan apa lagi yang perlu kita percayai dari Al-Quran? Ada lagi enggak yang penting untuk disampaikan? Sudah, ya. Al-Quran kalamullah yang paling nomor satu, ya. Tadi telat datang. Baik. Dan masih banyak identitas yang lain, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mungkin ini satu lagi, barangkali penting. Al-Quran berbahasa Arab dengan jelas. Bahasa Al-Quran itu sangat jelas, sehingga isi Al-Quran jelas. Cara Al-Quran menjelaskan jelas. Bahasa Al-Quran juga jelas. Allah banyak sekali memuji Al-Quran dengan sebutan Wal-Quranil Mubin, Al-Quran Al-Mubin. Tentang Al-Quran Mubin banyak sekali. Bahasa yang dipakai Quran juga bahasa yang jelas, yaitu bahasa Arab. Bahasa Al-Arab, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bilisanin arabiyin mubin. Al-Quran itu menggunakan lisan Arabi. Lisan Arabi maksudnya bilisanin arabiyin. Quran berbahasa Arab yang mubin, yang jelas. Jadi sisi kejelasan Quran ada dua. Pertama, bahasa yang dipakai bahasa yang jelas. Yang kedua, penjelasannya juga jelas. Nah, karena sudah jelas, maka enggak perlu takwil-takwil, ya. Takwil itu kalau orang ngomongnya enggak jelas. Dia ngomong apa? Ngomongnya gini. Oh, maksudnya kayak gini. Nah, itu berarti ngomongnya enggak jelas. Ada orang kalau ngomong tapi serba perlu ditakwil. Ini maksudnya apa sih? Oh, maksud beliau seperti ini. Itu kalau ngomongnya enggak jelas. Misalnya, ada orang ketika bicara tapi selalu menggunakan majaz. Wahai para kaki-kaki yang datang ke masjid. Karpe apa tuh, Pak? Orang kalau bicara tapi semua pakai kata-kata majas, nanti akan menyulitkan orang yang mendengar. Itu maksudnya apa? Oh, yang dimaksud kaki di situ adalah sandal. Apalagi misalnya, ada orang mengatakan, tolong saya minta air putih. Disediakanlah susu. Saya enggak minta susu, saya minta air putih. Ini kan warnanya putih, Pak. Maksudnya air putih itu air bening. Jelas atau tidak? Bingungi nanti, ya. Maka kalau orang ketika bicara selalu perlu ditakwil, berarti omongannya enggak jelas. Karena itu, kalau Al-Quran selalu ditakwil, berarti menunjukkan Al-Quran itu penjelasannya tidak jelas. Maka kelompok yang atau kelompok aktivis takwil Quran. Ini kan banyak sekali, ya. Terutama dalam masalah ayat nama dan sifat. Ini menuduh secara tidak langsung. Menuduh tidak langsung, tapi saya tulis tidak langsung ya, karena mereka enggak ngomong kayak gitu. Bahwa keterangan Al-Qur'an tidak jelas. Padahal demikian jelas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jelas enggak? Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Anda lihat ini ya. Ini tadi disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Kita tuliskan dulu. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang mubin. Kalau pakai bahasanya di surat Asy-Syu'ara 195. Bahasa Al-Qur'an, bahasa yang jelas. Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat berapa? 195. Baik. Kemudian Allah sering memuji Al-Qur'an wal kitabil mubin. Al-Qur'an itu kitab yang al-mubin, yang jelas. Wal di surat Az-Zukhruf, Hamim wal kitabil mubin. Kemudian juga di surat yang lain, di surat Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin. Jadi Quran berkali-kali dipuji oleh Allah, wal kitabil mubin, wal kitabil mubin, kitab yang jelas. Surat Az-Zukhruf dan surat Ad-Dukhan. Saya ambil Ad-Dukhan saja. Ayat berapa tadi? 2. Dah. Lihat ini. Orang kan sering bilang kayak gini ya. Kalau kamu berbicara Al-Qur'an, maka perhatikan sababun nuzul. Baik, kita terima. Karena sababun nuzul salah satu piranti alat yang bisa digunakan untuk membantu tafsir. Cuma lihat ini. Isi Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an. Sudah pernah kita bahas. Isi Al-Qur'an secara garis besar ada berapa? Ada 3. Apa saja? Berita. Lalu yang kedua, hukum. Yang ketiga, sudah, berita, hukum. Berita itu kisah. Isi Al-Qur'an ada berapa? Hah? Tauhid ya. Tauhid ya, hukum dan berita itu tauhid. Ada 2. Berita dan hukum ya. Isi Al-Qur'an ada 2, berita dan hukum. Nah, berita ini ada 2. Berita tentang Allah. Yang kedua, berita tentang makhluk. Lalu berikutnya hukum. Hukum ini berisi perintah, larangan, penjelasan halal haram. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, ada yang bentuknya penjelasan halal haram. Sudah? Baik. Berita tentang Allah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Dan ketika Allah menjelaskan berita tentang Dia, Allah jadikan ayat itu sebagai ayat yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah. Karena di situ banyak berita tentang Allah. Maka lebih jelas mana, Allah bercerita tentang dirinya atau Allah bercerita tentang makhluknya? Sama-sama jelas, Pak. Baik. Kalau Allah bercerita tentang makhluknya, perlu ditakwil enggak? Kayaknya enggak ada orang yang mentakwil berita tentang Fir'aun, berita tentang Qarun. Saya enggak masuk akal ya, Pak. Kok bisa rumahnya Qarun itu ditenggelamkan? Itu kayak apa? Kan bumi ini keras itu, Pak. Kemudian dia takwil, oh, maksud ditenggelamkan itu adalah dia ditinggal oleh penghuninya, lalu rusak, akhirnya ambruk. Kalau seperti itu ya sama seperti cerita di rumah sebelah tetangga kamu. Sehingga ketika Allah berfirman, fakhasafna bihi wa bidahril ardo, kami tenggelamkan Qarun beserta dengan kekayaannya, beserta dengan adar. Adar itu berarti seluruh istananya. Kita percaya enggak itu, Pak? Quran menyampaikan seperti itu. Tapi enggak ada orang yang mentakwil. Sehingga berita tentang makhluk tidak ada yang mentakwil. Tidak ada yang mentakwil. Akhirnya karena tidak ada yang mentakwil ya, dia percaya sesuai dengan tekstual yang ada. Misalnya cerita tentang Zulkarnain yang membuat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain meminta kepada masyarakat yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, kumpulkan serpihan-serpihan tembaga, serpihan-serpihan logam. Nanti tiupkan apinya biar makin besar. Apinya ditiup, api itu nyembur. Ketika nyembur, setelah logam ini meleleh, lalu dituangkan di situ. Bukan tembaga ya, zubar al hadid, lelehan besi. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Raja Zulkarnain menyampaikan, "Atuni zubar al hadid." Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Potongan besi sebanyak apa yang sampai bisa dijadikan sebagai tembok yang menutupi dua bukit. Berarti satu lembah itu ditutup. Banyak sekali ya. Masya Allah. Itu nambangnya kapan, Pak? Gak usah berpikir seperti itu. Logam di masa silam itu banyak sekali. Logam di masa silam banyak sekali. Makanya ini yang geologi gak datang. Pak Sri gak datang ya. Prediksi orang geologi, mereka memprediksikan dalam waktu sekian tahun mineral bumi habis karena ditambang terus oleh manusia. Apakah mineral bumi akan habis? Emas akan muncul di akhir zaman dalam bentuk gunung yang dikeluarkan oleh Allah. Gunungnya gunung emas. Sampai orang ketika mau sedekah emas, gak ada yang mau nerima. Sedekahnya bukan duit, Pak. Sedekah emas. Keliling dia bawa emas. Ada yang dikasih emas, saya tidak butuh. La arabali, aku tidak butuh emas. Masya Allah. Itu besok di akhir zaman. Sehingga kalau sekarang orang khawatir, kalau emasnya Indonesia ditambang terus sama Amerika, nanti anak cucu kita tidak punya apa-apa, habis emasnya. Tidak usah khawatir. Di akhir zaman emas itu tidak semakin berkurang, tapi semakin melimpah. Sehingga orang sedekah emas tidak diterima. Udah biarin aja Amerika capek menggali emas tuh. Nanti begitu mereka numpuk punya simpanan emas. Kan sekarang masing-masing negara berlomba cadangan emas. Negara ini punya cadangan emas, ini punya cadangan emas ya. Yang paling sedikit mana? Indonesia. Yang punya gunung emas tapi cadangan emasnya paling biarin aja. Nanti ketika mereka menyimpan cadangan emas sebanyak-banyaknya, terus Allah munculkan emas. Akhirnya emas itu gak laku lagi. Yang sekarang harganya melejit, besok gak ada gunanya. Hatta idza sawa bainas sadafain, sampai potongan besi itu sawa menyamai dua bukit, bukit kanan dan bukit kiri. Ketinggian potongan itu menyamai dua bukit. Kayak apa itu? Jadi mungkin Bapak lihat gunungan sampah Piyungan ya. Itu menyamai dua bukit ya. Ditumpuk sampah selama berapa tahun? Enggak tahu Pak Ustadz, itu sudah dari dulu sampai sekarang ditutup. Sehingga sampah yang menggunung itu menutupi dua bukit. Indonesia hanya bisa menutupi bukit dengan sampah. Dulu Zulkarnain menutupi dua bukit dengan potongan besi. Qalan fuhu, kemudian dia perintahkan, unfuhu, ayo ditiup. Ditiup. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra, sampai ketika apinya menyala besar sehingga jadi lelehan besi, kemudian ufriq alaihi qitra, sekarang tuangkan, aku akan tuangkan dalam bentuk lelehan ini ke dua bukit tadi. Nah, cerita seperti ini enggak ada yang mentakwil, Pak. Oh, takwilnya ini kayak gini. Maksudnya seperti ini. Mereka enggak mentakwil berita tentang makhluk. Tapi wallahu alam, kenapa yang ini kok ditakwil? Ini banyak yang mentakwil. Artinya apa? Berita tentang makhluk masih memungkinkan dijangkau makhluk. Berita tentang khalik mana mungkin bisa dijangkau makhluk? Allah menceritakan tentang dirinya. Dengan cara apa makhluk bisa mengklarifikasi kebenaran cerita itu? Katanya Allah punya tangan. Coba kita eksperimen. Betul gak Allah punya tangan? Dengan cara apa? Gak mungkin. Maka biarkan Allah bercerita tentang dirinya, tentang nama dan sifatnya, dan jangan bersikap tidak sopan dengan cara mentakwil. Penuh takwil itu membuktikan kalau dia menuduh tidak langsung bahwa keterangan Al-Quran tidak jelas. Karena bahasa yang tidak jelas itu ya butuh ditakwil tadi. Oh, ini maksudnya kayak gini, ini maksudnya kayak gini, ini maksudnya kayak gini. Lah kamu bisa ngomong maksudnya kayak gitu dari mana? Bapak itu kalau minta, saya minta nasi, oh, itu maksudnya kerupuk. Yang paham itu hanya anaknya misalnya. Bapak nih, aku njaluk sego. Kok dikasih nasi? Ndak mau. Ndak mau yang ini. Loh, katanya tadi njaluk sego. Oh, bapak ini ngomong sego maksudnya kerupuk. Itu berarti apa? Ngomongnya ra jelas. Sehingga kalau istawa 'alal arsy ditakwil A, ditakwil B, ditakwil C, sampai kapan dia akan melakukan takwil seperti itu? Padahal berita tentang Allah ini 100% gaib. Karena tidak mungkin seorang hamba mengkonfirmasi dari sisi membuktikan keberadaan. Saya coba lihat betul enggak Allah punya tangan, itu gimana caranya? Ya enggak mungkin. Maka hanya ada satu yang boleh dilakukan oleh hamba. Yakini sudah. Percayai sesuai dengan teks yang ada. Dan jangan coba-coba main takwil karena pasti salah. Kenapa pasti salah? Dari mana kamu tahu? Karena takwil itu kan pribadi ya. Kecuali kalau Allah menjelaskan maksud kalimat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, itu bisa. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Allah berfirman, Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Allah sendiri yang menjelaskan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, kalau seperti itu, Al-Qur'an menjelaskan isi Qur'an yang lain. Tayyib. Nah, karena Al-Qur'an sangat jelas, maka sudah selayaknya seorang mukmin tidak coba-coba melakukan takwil terhadap Al-Qur'an. Selanjutnya, yang ke-9. Di sana ada sikap memboikot Al-Quran. Memboikot Al-Quran. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia berkaitan memboikot Al-Quran banyak sekali. Kita ini banyak memboikot Quran. Sehingga porsi yang kita berikan untuk Quran sedikit. Baik berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Al-Quran, bahkan yang paling bawah, kemampuan baca saja kadang masih salah. Itu tidak boleh dibiarkan ya. Dan Nabi SAW mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang diboikot. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, ada umatnya yang memboikot Al-Quran. Dan kalau kita pelakunya, berarti kita termasuk yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di surat Al-Furqan ayat berapa tadi? Al-Furqan ayat 30. Berikan porsi Al-Qur'an. Berikan porsi untuk Al-Qur'an. Porsi waktu kita yang enggak bisa baca jangan dibiarkan. Lah piye Pak? Aku wis ora iso iki. Ya sinau. Carane piye? Sinau kok carane piye? Harus belajar. Boikot Quran ini bertingkat. Ada pemboikotan yang paling parah adalah pemboikotan dalam bentuk tidak mengimaninya. Sehingga ada tingkat kufur. Ini yang tidak mau beriman. Ketika dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, mengingkari kebenaran Al-Quran dan seterusnya, berarti dia kufur kepada Al-Quran. Pemboikotan Quran yang paling tinggi ini. Yang kedua, ada pemboikotan tingkat dosa. Ini tidak mau belajar. Dia beriman tapi tidak mau mempelajari. Baik mulai baca maupun belajar mengenai maknanya. Oleh karena itulah, hal yang mungkin banyak terjadi di tengah kita adalah melanggar. Bahkan sampai Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebut tidak menghafal Quran itu memboikot Quran. Berarti kita kena semua. Kita kena semua. Tidak mau menghafal Quran termasuk memboikot Al-Quran. Nah, kita kena semua, Pak. Wong kita setahun sekali khatam Quran kok. Begitu selesai Ramadan, kita jarang menyentuh Al-Quran. Nah, ya bukan masalah waktu, karena sebenarnya kita punya waktu tapi lebih banyak habis untuk scroll HP. Maka mungkin perlu ya, dipaksakan dalam posisi ketika kita tidak butuh beraktivitas tertentu, gunakanlah Al-Quran sebagai fokus kita. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang punya perhatian terhadap Al-Qur'an, peduli dengan Al-Qur'an, baik dari sisi mempelajari cara membacanya, aktivitas membaca maupun memahami makna dan mengamalkan isinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jamaah umrah bareng ANP. Ustaz, beberapa waktu yang lalu ayah saya meninggal. Kemudian saya yang tinggal di luar kota sementara menemani ibu saya. Ibu dan saudara-saudara yang lain berencana mengadakan tahlilan untuk ayah saya. Saya yang tidak setuju, berencana akan meninggalkan rumah untuk tidak menemani ibu karena ada acara tahlilan tersebut dan akan kembali setelah acara tahlilan selesai. Apakah yang demikian termasuk durhaka kepada ibu saya?
Sebagai konsekuensi ketika kita tidak setuju dengan acara tertentu, maka pilihannya dua. Satu, kita meninggalkan acara itu. Yang kedua, kita ada di tempat yang sama tapi mengingkari. Mungkin dari dua ini yang lebih ringan yang pertama. Kalau mengingkari, barangkali Anda akan berantem, tegang, padu dan seterusnya. Maka daripada nanti terjadi perpaduan, lebih baik Anda menghindar. Nah, mungkin sebagai solusi tadi sudah cukup bagus, Anda pamit untuk ke tempat yang lain, misalnya ke rumah saudara atau ke rumah yang lain, atau mungkin bermalam di hotel dalam rangka untuk menghindari acara peringatan itu. Ya, ya tentu saja pamit saja sesopannya. Masalah nanti ada kecurigaan, ya, tawakal kepada Allah. Nanti pasca acara selesai Anda pulang, ya, tetap jaga keakraban, kemudian kebaktian kepada ibu, akrab dengan ibu, dan seterusnya, agar Anda tetap dinilai sebagai anak yang berbakti. Apakah ada kesimpulan durhaka dalam masalah ini? Wallahu alam, karena Anda menghindari maksiat, maka tidak masuk durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm, fala tuti'huma." Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik denganku, maka jangan kau taati. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergauli mereka dengan cara yang baik di dunia. Sehingga tidak taat dengan durhaka itu dua hal yang berbeda. Tidak taat ketika orang tua menyuruh maksiat tidak termasuk durhaka. Karena ketaatan kepada makhluk dibatasi dengan ketaatan kepada Khalik. Nabi SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil Khalik." Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang bentuknya perbuatan durhaka, maksiat kepada Khalik. Wallahu a'lam.
Yang berikutnya Ustaz, bolehkah zakat mal dibayarkan dalam bentuk sembako?
Pada asalnya zakat itu dibayarkan sesuai dengan jenis objek yang dizakati. Maka zakat harta dibayarkan dalam bentuk harta, zakat hasil pertanian dibayarkan dalam bentuk hasil pertanian, zakat hewan ternak dibayarkan dalam bentuk hewan ternak. Sehingga apa yang dizakati diambil sebagian. Maka yang dikeluarkan sejenis dengan objek zakatnya. Zakat mal itu meliputi apa, Pak? Emas, perak atau dinar, dirham, dan turunannya adalah uang. Maka zakat mal bisa dikeluarkan dengan tiga benda ini. Bisa dengan emas, bisa dengan perak, atau dengan uang. Baik. Dan dalil bahwasanya zakat mal dikeluarkan dalam bentuk mal adalah penegasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana laka mi'ata dirhamin fa fiha nisfu fa fiha khamsatu darahim." Kalau kamu punya 200 dirham, maka keluarkan fiha darinya khamsatu darahim, 5 dirham. 200 dikeluarkan 5 dirham. Walam yakun alayka syai'un ya'ni fi dhahab hatta idza kana laka 20 dinaran. Dan kalau kamu punya 20 dinar, wa halai 'alaihal haul, dan bertahan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin. Dari 20 dinar tadi ada kewajiban zakat setengah dinar dari uang 20 dinar. Sehingga zakat itu dikeluarkan dari mana? Dari objek zakatnya. Maka seorang istri misalnya punya perhiasan totalnya setengah kilo, emasnya 5 on, 5 on sudah setengah kilo ya, emasnya 4 on, gelangnya 1 on, totalnya setengah kilo, tapi gak punya duit. Setengah kilo di atas nisab enggak? Setengah kilo Pak di atas nisab wajib dizakati atau tidak? Wajib. Zakatnya gimana, Pak? Kan istri enggak punya duit. Berarti emasnya dikeluarkan. Dari setengah kilo tadi dikeluarkan 2,5% dari setengah kilo. Berapa, Pak? Ya mungkin gelang 1 atau cincin 1 dikeluarkan. Boleh enggak, Pak, yang bayarin zakat suami? Yang bayarin zakat suami. Berarti harta ini utuh dizakati orang lain. Zakat itu pribadi-pribadi. Sebagaimana sholat juga pribadi-pribadi. Maka harta istri dizakati istri, harta suami dizakati suami. Ini perhiasan istri boleh enggak dizakati suami? Jawabannya bisa, dengan cara suami ngasih uang itu ke istri, udah sejumlah kewajiban zakatnya. Baik, berarti sekarang total saldo istri naik 500 gram perhiasan plus uang tunai sekian 2,5% dari ini. maka 2,5% dari ini zakatnya nanti bukan nilai uangnya ini, tapi plus zakat untuk uangnya ini. Paham ya? Karena kalau uang ini saja yang dizakati, berarti kan kurang zakatnya. Ya. Saya tuliskan ya, biar enggak bingung. Istri, suami, setengah kilogram emas. Zakatnya berapa, Pak? 125 gram. Iya. Dari 500 gram kan 125 gram. Kebanyakan ya. 12,5 gram. 12,5 gram. Begini. Ini kalau diuangkan jadi berapa? Kalikan berapa sekarang? Coba minta tolong kalkulator. Jadi berapa? 12,5 gram. Jadi 30 juta. Berapa? Ketemu Mas? Oh, belum. Oh. Mana kalkulatornya? Berapa? Berapa? 37.500. 37 juta 0,5 gini ya. Baik. Duit sekian enggak punya istrinya. Maka dia minta tolong ke suaminya. Akhirnya dibantu sama suaminya. Ini istri, ini suami. Dibantu sama suaminya, disuplai sebanyak 37,5. Berarti kalau ini kekayaan istri kan jadinya setengah kilogram emas plus 37,5 juta. Nah, 2,5% dari ini. 2,5% dari ini. Kalau 37,5 itu baru 2,5% dari setengah kilogram emas. Yang ini belum dizakati. Berarti minta tambah lagi Mas. 2,5% dari 37,5, 900.000. Nah, 900.000 nanti kena seperempatnya juga. Kena zakat juga. Maka dilebihkan. Sehingga nanti boleh minta suami 37,5 digenapkan jadi 40 juta. Nah, dibayarkan zakat 38,5, sisanya boleh dikembalikan ke suami. Begitu teknis kalau istri mau membayarkan zakat hartanya tapi minta bantuan suaminya. Makanya kami sarankan para istri jangan banyak-banyak punya emas ya. Karena hisabnya banyak ya. Wallahu a'lam. Tiga tujuh setengah belum nyampe haul. Diikutkan dengan harta pokok. Jadi harta baru yang belum menyampe haul diikutkan dengan harta yang sudah menyampe nisab, yang sudah satu haul. Jadi misalnya Pak, ada sebuah kereta isinya harta. Nah, ini ya. Ini kereta harta. Ya. Udah? Melakukan perjalanan selama satu tahun. Okay? Kereta ini bermuatan harta. Dari mulai bulan Sya'ban tahun 47, berarti nanti dia akan tiba di bulan Sya'ban tahun 48 untuk dizakati. Nah, selama perjalanan ke sana ada harta-harta yang datang. Maka selama rentang di Sya'ban ini sampai di sini keretanya, hartanya jadi segunung. Yang awalnya kantongnya kosong, hartanya jadi segunung. Berarti kan ada yang baru datang bulan Rajab kemarin, baru satu bulan datang. Ya, dia ikut dizakati di bulan Sya'ban. Walaupun baru datang di bulan Rajab. Andai kan ada yang baru datang di bulan Rajab, dizakati bulan depan. Karena kalau kemudian ini belum setahun loh, baru Rajab, berarti Rajab tahun depan, nanti jadinya tiap bulan zakat terus. Tiap bulan jadinya zakat terus. Metode ngitungnya tidak seperti itu. Selama kereta ini jalan, ada harta-harta baru. Paham ya? sehingga sampai di ujung akhir tahun semua yang tertampung dikeluarkan zakatnya, walaupun baru diangkut bulan kemarin. Bisa dipahami ilustrasi ini? Wallahu a'lam. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.